așteptări.
Comentarii.
Aprofundare.
Cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bine v-am găsit la o nouă emisiune de Vorbă cu trecutul. Așa cum bine știți, alături de mine se află domnul pastor Virgil Peicu. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Cum vă simțiți astăzi când știți că din Egipt trebuie să ne întoarcem împreună cu Avram în Canaan? Vă bucurați că ne întoarcem?
E frumos drumul dinspre Egipt spre Canaan, numai că drumul lui Avram, despre care vorbim astăzi, era puțin cam rușinos. Nu era o întoarcere
victorioasă, nu era o întoarcere liniștită.
Nu era o întoarcere a succesului, ci era o întoarcere rușinoasă. De ce era o întoarcere rușinoasă? Pentru că el era izgonit. N-a plecat din Egipt să se întoarcă spre Canaan cu toată inima ca urmare alegerii sale. În Canaan încă era secetă. Iar el era izgonit din Egipt după ce se dovedise mai întâi că mințise, înșelase și era nedorit în Egipt.
Amintim ascultătorilor noștri faptul că noi în emisiunea de săptămâna trecută am terminat capitolul 12, unde am aflat mai multe despre ce s-a întâmplat cu Avram în Egipt și cum a ajuns el acolo. Domnule pastor, vreau să vă spun că suntem pe drumul spre întoarcere în Canaan, în capitolul 13 din Cartea Genezei, și vom încerca să vedem ce s-a întâmplat pe acest drum, ce s-a întâmplat după, dar să știți că cred că în situația mea sunt și ascultătorii noștri și se pun mereu în situația lui Avram, oare cum a putut să facă ce a făcut? Oare cum s-a simțit după? Care erau sentimentele lui pe drumul acesta spre Canaan, pe drumul de întoarcere? Oare ce gândeau slujitorii lui cu privire la el?
Da, acum îl interesa mai puțin. El era pe cale să se reîndrăgostească de Sara. A primit încă o dată convingere că Sara este soția lui, chiar dată de Dumnezeu. Domnul i-o dase a doua oară și era și mai convins că ea este femeia pe care Dumnezeu a ales-o să fie alături de el, să fie soția lui. Era acum bucuros din punct de vedere al familiei. Era bucuros că Sara a dat dovadă de curaj și a dat dovadă că ține la familia ei și că îl iubește pe Avram. Și că dorea din toată inima să se termine odată jocul acela periculos și teribil pe care îl începuseră ei cu minciunica aceea că e sora mea și atât. Și se regăsiseră. Într-un fel trăiau bucurie. Pe de altă parte, Domnul le răspunsese. Domnul era prezent în viața lor și asta le da speranță. Nu se oprise foametea. Se întorceau în Canaan tot pe fondul ăsta al foametei.
Și îmi dau seama că inima lui era destul de frământată.
Da, nu se mai temeau că mor. Nu se mai temeau că o să le piară turmele și nu o să găsească pășune. Mai ales că aveau și mai multe turme acum.
Cu cei de duse faraon.
Cu cei de duse faraon. Și se pare că Avram își regăsește echilibrul în relația lui cu Dumnezeu. E adevărat că în jurul lui oamenii încă vorbeau. Lot încă mai bârfea cu soția lui și ei își dau seama că unchiul lor nu este chiar așa de curat cum îl credeau ei, că este chiar lacom, că uite, a fost în stare să-și vândă și nevasta ca să ia bogății, să acapareze bogății. Este imaginea ochiului rău. care privește această întâmplare din viața lui Avraam. Și o să vedeți că pe fondul acestei impresii se dezvoltă un alt moment conflictual despre care,
despre care noi o să vorbim
în capitolul 13.
Exact. Aș vrea să începem incursiunea noastră prin capitolul 13 și aș vrea să vă citesc primul verset. Avraam s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb de ce ne este amintit aici numele lui Lot. De ce până acum în capitolul 12, pe care noi l-am studiat în emisiunile trecute, nu ne s-a spus absolut nimic de Lot și dintr-o dată, deși știam că el a plecat cu Avraam, în capitolul 13 intervine și găsim numele lui trecut încă de la începutul acestui capitol.
Da. Cred că mențiunea despre Lot, despre care se spune că s-a întors cu Avraam odată din Egipt, cumva ne pregătește pe noi sau îl pregătește pe cititor pentru raportul care urmează despre legăturile dintre Lot și unchiul său, Avraam. Pe de altă parte, ne este arătat că faraon nu doar pe Avraam l-a izgonit din Egipt, ci și pe Lot, și pe vasalii lui, și pe cei care călătoreau împreună cu Avraam. Că Lot călătorea împreună cu Avraam, dar Lot avea separat turmele lui, corturile lui, slujitorii lui. Deci era un alt trib. Și dacă vă mai amintiți, noi am mai discutat lucrul acesta, se pare că fiind încă în perioada când Avraam nu avea moștenitor, se pare că Lot și cu doamna Lot, în special, sperau că ei vor fi moștenitorii prințului Avraam în timp.
Dacă mergem mai departe la versetul 2, ni se spune că Avraam era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Dar de ce ne este specificat aici faptul că el era bogat? Că și înainte era bogat.
Da, aici textul, să spun altfel, este tradus la noi cu era foarte bogat, că și înainte era foarte bogat, nu? Însă cuvântul tradus aici de noi prin bogat are mai mult sensul de greu, adică folosit în sensul de încărcat. Avraam era încărcat cu bogății, încărcat cu avuție. Deși era bogat înainte de a merge în Egipt, Avraam s-a întors înapoi cu averile lui mult sporite datorită generozității lui faraon. Și mai e ceva aici, Biblia pentru prima dată amintește de faptul că aurul și argintul, ca metale prețioase, completau cumva sau, mă rog, făceau parte din ceea ce însemna bogăția lui Avraam. Până aici se spune că Avraam era bogat în cirezi și în turme de oi, de vite, da? Dar de data aceasta se specifică și faptul că el deținea aur și argint. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Mesopotamia, unde a trăit el, era bogată în argint în mod cu totul și cu totul special. Și Egiptul era bogat în mod special în aur. În Egipt se găseau la vremea aceea cele mai mari și mai bogate mine de aur din antichitate. Pe la jumătatea milenului al doilea, înainte de Domnul Hristos, guvernatorii din Asia, în scrisorile pe care le trimiteau Egiptului, cereau mereu și mereu aur. Scriau lui faraon că vor să cumpere aur. Se credea, după cum rese din documentele istorice ale vremii, că Egiptul abunda în aur. Și în mare parte este adevărat. De exemplu, mormitele unor conducători fenicieni din Biblos, care au fost descoperite recent, conțineau multe daruri prețioase de la egipteni, asta cam prin secolul 19-18, înainte de Domnul Hristos, și anume vase, cutii ornamentate, obiecte de lux, toate erau din aur. pe care acești fenicieni le primiseră de la faraonii Egiptului. Probabil că darul de genul acesta a primit și Abraham de la faraon, din ceea ce înseamnă aurul.
Și de asta ne este subliniat
și,
aici.
Și din pricina aceasta, că Abraham devenise acum bogat nu numai în cirezi de oi, de vite, ci deținea acum o visterie, un tezaur, da, o comoară, da, alcătuită din diferite obiecte confecționate din aur de către meșteșugarii egipteni.
Versetul 3 ne spune: din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai. Vreau să vă întreb, domnule pastor, îmi dau seama că el nu s-a oprit aici unde ni se spune Betel. Betel era o direcție generală, așa, nu știu, mergeau cam cum spunem noi, mergem spre...
spre Caracal, da, te oprești la Videle.
Da.
Da, numai că direcția este spre. Însă el s-a oprit chiar la Betel, pentru că are și un sens simbolic.
O conotație.
O conotație spirituală. Orice întoarcere din Egipt spre țara făgăduinței trebuie să treacă pe la Betel.
De ce?
Păi ia să vedem ce este Betelul în amintirea noastră religioasă, da? Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Betel este locul unde Iacob mai târziu vede scara cerului, da? Cu îngerii coborând și suind.
Da.
La Betel, așa, este drumul care duce la Betleem, da? Este locul unde a coborât și Dumnezeu pe pământ. Este casa Domnului. Ei, nu se poate ca cineva să se întoarcă din Egipt, să părăsească Egiptul și să ne ajungă în casa Domnului. Și mă refer acum la Egiptul păcatului. Toți cei care vor să părăsească Egiptul păcatului și vor să reînnoiască legătura lor cu Dumnezeu, sfârșesc prin a ajunge în casa Domnului, în biserica Domnului. Asta nu se poate să rămâi așa de unul singur, tot în călătorie, de unul singur. Trebuie să ajungi în casa Domnului. Și destinația întoarcerii dinspre Egipt este casa Domnului, este Betelul.
Versetul 4 ne spune: în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte, și acolo Avraam a chemat numele Domnului.
Peste suflet, ghețe mari.
în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avraam a chemat numele Domnului.
Ei, și acesta este important. Că aici la Betel
altarul pe care tot el îl făcuse?
Altarul pe care el îl făcuse când a trecut prima dată pe la Betel. Și Betelul se pare că era scump inimii lui Avraam din cauza sfintei amintiri a comuniunii de care el s-a bucurat aici cu Domnul la Betel, la altar. Pentru că, repet, nu se poate să părăsești Egiptul păcatului și să călătorești în sens invers față de Egipt, să n-ajungi la Betel, în casa Domnului, acolo unde este altarul. Acolo unde poți să ai adevărata comuniune cu Dumnezeu. Și Avraam s-a întors aici la Betel, unde avusese cea mai dulce perioadă a vieții lui, a relației lui cu Dumnezeu. Și el vrea să retrăiască acest moment. De aceea se întoarce la Betel. Până aici, sigur, a venit făcând opriri, că nu putea să meargă șnur până aici. Făcând opriri, căutând pășune și lăsând ca oamenii și turmele să se odihnească. Când a ajuns la Betel, a ridicat altarul, a curățit altarul cel vechi, l-a repus în funcție. Cei din împrejurimi au început să vină și asistau la felul cum Avraam conducea serviciul de închinare și învăța pe oameni în tainele cunoașterii lui Jehova și a relației cu Dumnezeu.
Lot, care călătorea împreună cu Avraam, avea și el oi, boi și corturi, ne spune versetul 5, iar în versetul 6 găsim: și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună.
Aici sunt două evenimente foarte interesante. Aparent ele n-au legătură între ele, dar noi trebuie să găsim legătura. Și vreau să scot în evidență un aspect care să ne ajute să nu ne mai mirăm și să nu rămânem șocați de multe ori când întâlnim și în zilele noastre aspectul acesta. Întoarcerea lor la Betel a fost un triumf spiritual. Au rezidit altarul și Lot împreună cu Avraam. Tabera s-a consacrat. Era ca o săptămână de rugăciune în preajma unui astfel de eveniment. Ei se rededicau lui Dumnezeu și toate lucrurile promiteau că de acum încolo or să meargă șnur. Și Avraam cu toată inima se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. Îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat și își dă seama unde a greșit. Își dă seama că el este cauza a ceea ce s-a întâmplat și necredința lui, lipsa lui de înțelepciune. Și lucrurile au un final frumos, un sfârșit frumos, dar tocmai atunci când spiritual păreau că
sunt bine,
că sunt bine și că stau foarte bine, apare versetul acesta pe care aș vrea să-l mai repet.
Lot, care călătorea împreună cu Avraam, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună.
Da, și deodată...
Da, aceleași...
Observăm că atunci când, din punct de vedere spiritual, lucrurile merg bine, apar piedici
în
relația noastră materială, unii cu alții. Și, deodată, averile devin prea mari.
Dar și până atunci erau.
Dar acum devin prea mari. Și nu este de mirare că, în ciuda faptului că și până atunci erau la fel de mari, acum când ajung în altarul Domnului și când încep să facă misiune,
și când,
când
încep
să vorbească despre Jehova și când ar fi trebuit să fie liniște, deodată se simt strâmtorați. Și nu e vorba de Avraam și de Lot, ci de slujitorilor.
Da, haideți să vă citesc versetul 7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și feresiții locuiau atunci în țară.
Da.
De ce ne sunt amintiți aici cananiții și feresiții?
Da, este foarte interesantă întrebarea. Dar mai înainte să deschidem tabloul. Prosperitatea lui Avram s-a revărsat și asupra averii lui Lot. Lot era singurul membru al familiei lui Terah care ascultase de porunca Domnului și plecase din Canaan împreună cu unchiul lui Avram. Țara unde locuiau ei acum era ocupată de cananiți, era o țară muntoasă, munții erau împăduriți și, într-adevăr, pășunile erau mai greu de găsit și mai puțin întinse decât în alte zone. Această lipsă a pășunilor a dat naștere mai întâi între păzitorii vitelor, ai lui Avram cu cei ai lui Lot. Sigur că fiecare dintre acești slujitori doreau ca să aibă întâietate turmele stăpânului lor. Și așa au început ei să se certe între ei. Însă, textul ne introduce aici o frază care aparent nu face parte din conflict. Fraza pe care ai citit-o tu, cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Nu știu de ce e nevoie să ni se spună lucrul acesta, că se subînțelege că locurile acele erau locuite.
Da, și că nu erau singuri acolo.
Acolo era o cetate și că acolo existau popoare. De ce ni se spune textul acesta? Să ni se atragă atenția că acest conflict era la scenă deschisă.
Era văzut.
Era văzut. Că o ceartă între doi frați, o ceartă între doi copii ai lui Dumnezeu și în țara făgăduinței este o scenă deschisă celor din jur. Și că aceștia sunt afectați într-un fel. Și textul acesta ne spune că nu se poate ca doi frați, doi copii ai Domnului, să se certe între ei și să nu fie afectați cananiții și fereziții. Și prin ei înțelegem pe ceilalți,
da,
din afara poporului lui Avram. Aceștia asistau, dar aceștia asistaseră și când s-au închinat la altar. Asistaseră și la predicile lui Avram despre Jehova. Iar acum
asistau la ceartă.
Asistau la ceartă dintre oamenii lui Avram și oamenii lui Lot. Aici apare ridicolul.
Da, eu cred că nu doar imaginea lor era afectată, ci imaginea lui Dumnezeu era afectată.
Imaginea lui Dumnezeu?
Conflictul lor.
Categorică imaginea lui Dumnezeu.
Bineînțeles că ei nu mai aveau autoritate, nu mai puteau să spună ceva în fața celorlalți, dar...
Da, tot ce fac copiii lui Dumnezeu afectează imaginea lui Dumnezeu. Fie că fac binele, fie că fac răul. Pentru că Avram și Lot erau reprezentanții lui Dumnezeu. Și noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Și tot ce facem noi, bine sau rău, afectează imaginea lui Dumnezeu. În bine sau în rău. De aceea textul ne introduce această frază scurtă, care aparent nu face parte din conflict, din tabloul conflictului.
Da.
Dar ne arată că aceștia erau martori. Aceștia erau cei ce trebuiau să fie câștigați de partea lui Jehova. Și ei acum, după ce câteva zile mai înainte asistaseră la serviciu divin, care
la momente de consacrare.
La momente de consacrare, acum erau șocați.
De disputele, da, dintre ei.
Deci, asta ne face pe noi să înțelegem că Satana nu doarme și că el urmărește ca imediat după ce noi ieșim de la întâlnirea cu Dumnezeul nostru să ne pună în situații penibile, să ne strice atmosfera sufletească pe care am căpătat-o în întâlnirea cu Dumnezeu, să ne strice imaginea pe care noi am făcut-o Domnului nostru prin închinarea noastră și să afecteze mesajul nostru. cananiții și fereziții erau acolo, de față, când se întâmplau aceste lucruri.
Domnule pastor, din nou trebuie să vă opresc pentru că timpul alocat emisiunii De Vorbă cu Trecutul se apropie de final și vreau să anunț ascultătorii noștri că noi nu am terminat discuția aceasta, pe care o vom continua și în emisiunea de săptămâna viitoare, când vom discuta mai multe despre ce s-a întâmplat, despre discuția dintre Avraam și nepotul său Lot, ce s-a întâmplat, cum s-au despărțit, cum și-au ales terenurile, din ce cauză s-au despărțit. Aflăm mai multe în emisiunea de săptămâna viitoare, însă până atunci nu uitați că trebuie să citiți Biblia pentru a înțelege mai bine ceea ce noi discutăm aici, la masa trecutului. Până atunci, Mihaela Rusu de la microfon, împreună cu pastorul Virgil Peicu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune. Pe curând!